Esan bezala Kataluniako errealitatearekin adi-adi gaude, interesgarri baitago bertako errealitatea. Baina guk hemen geratu behar dugu Euskal Herrian zehatzago Gipuzkoa aldera jo behar dugu, horeretara izan ere bere alkatearekin hitz egin behar dugu, Julen Mendozarekin. Joan den aste honetan zehar memoriaren eguna ospatu da eta bertan horeretan aurkeztu dute memoria partekatu baterantz izeneko lana. Horren aitzakiarekin Julen Mendoza dugu, Oreretako alkatea dugu, telefonaren beste aldean. Egunon, Julen.
Bai, kaixo, egunon.
Bueno, horixe, memoria partekatu baterantz izena duen lana aurkeztu duzue, hori, memoriaren egunaren harira, zertan da lan hori?
Bueno, lan honek egiten duena da, azkenean, 56. urtetik 2012. urtera gure herrian eman dien giza eskubideen urraketak eta bestelako gertaeren txosten osatu bat. Bertan jasotzen dira bereziki bizitzaren kontrako giza eskubideen urraketak edo integritate fisiko edo osotasun fisikoaren kontrako giza eskubideen urraketak. Ez dihua harruntzago, gainean txostena berak esaten du ondorenean ere ikerketa gehiago egin beharko direla, baina alor horiek jasotzen ditu eta bueno, txosten honek izan zuen gauzari garrantzitsuena izan zen alderdi guztien adostasuna lortu duela, ez? Eta guretzako hori oso oso importantea.
Bi kontu hor, argituz taldeak, giza eskubideen aldeko taldeak eginiko lana da, udalaren enkarguz, noski, eta bueno, aipatzen zuten osatzeke zegoela, eta zaila izango zela gainera osatzea.
Bai, gauza asko dira azkenean, ez? Eta dato asko. Gauza bat adibidez guk egin duguna, eta izan da dokumentoan bertan liburu bat maketatu dena eta banatzen ari dena. Bertan jaso dugu paper bat esaten duena bueno, memoriaren lana lan bukararik gabeko lan badela, ez? Eta dokumentu honek ere izan ditzazke erroreak, izan ditzazke hutsuneak eta beraz paper bat jartzen du herritarrak bueno, beraien iritzia jarri dezaten edo datu gehiago eman dezaten. Eta horretarako bai buzoi bat edo bai helbide elektroniko bat jarri dugu iritzi horiek jakinarazteko. Ez azkenean oso lan mardula da eta hemen jasotzen dena da uste duguna da integraltasun handiarekin jasotzen dela gertatutakoa, baino ez dira sartzen adibidez estorsio ekonomikoa izan daitekena edo adierazpen askatasunaren kontrakoa edo parte hartze politikoaren kontrako giza eskubideen urraketak, horiek ez dira ikerketa honetan sartzen eta bueno, bai esaten duena ikerketa honek etorkizunean sartu ikerketa horiek egin beharko direla da.
Horixe. Bueno, zuk aipatu bezala, bere indargune nagusiak dira kolore politiko ezberdinetako jendeak parte hartu duela eta giza eskubide guztien urraketak jaso direla.
Bai, hemen ematen dira giza eskubideen urrakota eta bestelako gertaerak, ez? Egileen arabera badago nazioarteko estandarrak direnak giza eskubideen urraketetan eta horren arabera sailkatzen ditut giza eskubideen urraketak direnak, hiru apartatu egongo lirateke, hau da, bata giza eskubideen urraketa direnak, besteak ikertzeko oraindik egon daitezkeena, badirelako bersio kontrajarriak eta abar, eta azkeneko atala izango litzateke, bueno, naiz eta giza eskubideen urraketak ez izan nazioarteko estandarren arabera, bai sufrimendua sortu duten egoerak izan direla eta beraz, bueno, horiek ere jaso behar direla.
Bueno, ez da lehenengo aldia horrelako lan bat edo behintzat horrelako saiakerak egiten dituzuena horrelako elkarbizitzaren eta memoriaren alorrean 2013an eraiki izeneko zikloa egin zenuten eta hura ere horixe elkarbizitza zuen ardatz eta hainbat eta hainbatek parte hartu zuten kolore ezberdinetakoek ere.
Bai, egia da hori lehen urratsa izan zen, egia da 2013an oraindik etzeola egoera orain dagoen bezala, pausoak emateko diot, baino hori garrantzitsua izan zen bezala, eta ez dio garrantziari kenduko ekitaldi horri, ez da gutxi ere, nik uste no gainera bere oihartzuna ere izan zuela. Nik uste dut honek garrantzia...
Simbolikoki behar bada ere, handia.
Bai, elkarrekin juntatu ginelako, biktima bertan izan zirelako ere, eta bueno, simbolikoki garrantzi handia zuen, ez? Baina ez zeon edukizko akordiori garai hartan. Eta momentu honetan hemen gainean duguna eduki handiko akordio bat da. Iritsi izana onera oso zaila zan, eta gainera gehiago ni zintzoa izan behar badut, ez nituen esperantza handiegiak iritsiko ginen, baina horrek ez zuen esan nahi saiatu behar ez ginenik, ez. Eta beraz, usten dut akordioa dimentsio handoko akordio bat dela, hemendikan urte batzutara konturatuko gerana ze balioa izan duen. Honek markatzen duelako orain arteko eta hemendikan aurrerako ibilbide bat. Eta hor jasotzen delako etorkizunean egin beharko ditugu memoriaren inguruko politiken edo lanen ildoa. Liburu hori azkenean bide orri bat da.
Hor, bueno, hor eta errenteria hortxe ari da bidea urratzen, ez? Horrelako kontu hauetan, areago kontuan hartuta garai batean hainbat edabidek jotzen zutela errenteria hori, violentziaren triangeluaren parte gisa. Donostia eta Hernanirekin batera hor zegoen Mordor moduko bat edo horrelako zerbait, eta Espainian eta hainbat edabidek horrelaxe izendatzen zuten.
Bai, datuak ematearren, ez? Eta dokumentuan jasotzen dira eta gordintasun handia erakusten dutena, zeti egia da gogoratzen ditugula gertaerak banaka, eh? Baina guzia jartzen dituzunean dokumentu berean hartzen du indar bat eta dimensio bat, egia esan unkitzen zaituen, ez? Baina gure kasuan hemen 28 pertsona hil dira giza eskubideen urraketa bezala kontsideratzen direnak, hiru ekertzeke daude, eta beste 7 daude giza eskubide urraketak ez diren horiek nazioarteko estandarren arabera, ez guztira 28 pertsonaz. 125 zauritu ditu hemen, zauritu, baina konsiderableak izango liratekenak, hau da, ja da, ez dakit disparo baten ondorioz, horrelako egoeren ondorioz ematen diren zauriketak, ez? Gero egia da zauriketak egoten direla enfrentamentuetan eta bar, baina horiek txikiagoa direnak ez dira kontabilizatu, ez? 680 atxiloketatik 330-ek denuntziatu dute tortura jasan dutena, eta hori esaten dena da, ikertu beharko dela eta nazioarteko instrumentuen arabera, Estambuleko protokoloan arabera, ikertu beharko dela beraien berazidadearen inguruan, ez? Eta azkenik ere 500 ekintza inguru daude kale borrokakoak, ez? Horrek ematen du dimensio bat gure herrian izugarria dena, ez? Eta, nik uste dut agian horrek jarri gaitu hemendik ateratzeko gogoa handienekin, ez? Ez
Hola.
dakit, ez dakit.
Bueno, hoxe, hainbeste biktima eta hainbeste kalte, eta bueno, ekitaldi horretan behintzat, hortxe izan zenituzten Miguel Buen edo Juan Carlos Merino alderdi sozialistakoak eta bertako alkate izandakoak, Txema Herzog alderdi popularrekoa bertako zinegotzia, oker ez banago, ez dakit oraintxe bertan
Ez,
baden.
alderdi
Beraz.
popularrak azken hauteskundeetan zinegotzirik ez zuen atera. Aurreko legintzaldian bai.
Ba, hortxe, eta zuk aipatutako biktima eta kalte horien guztien ondoren, horrelako hainbeste jende elkarrekin egotea, poztekoa da. Ez dakit, udal mailatik egin daiteken hortik indarra handiagoa, benetan elkarbizitzaren eta memoriaren kontuetan. Uste duzu behar bada udal mailan egitea errazagoa dela?
Izan daiteke, eta nik uste dut gogo gehiago dagoela, ez dakit, nik bestelako udal batzuen esperientziak edo zerbait gutxi, baina zerbait ezagutzen ditut. Eta bai ikusten dudana da gutxienez beste jarrera bat, ez? Agian mediatikoki hain ikutuak ez egote horrek, ematen digu beste modu batean funtzionatzea, gero ere, azken finean, elkarbizitza nahi dugu guziok, ez? Eta hori oso argigarria da, ez? Guziok nahi dugu elkarbizitza eta guzio nahi ditugu pausuak eman, ez? Bero beste gauza bada paus horiek nola ematen diren, ez? Baina bai segurazko kalera gerturatzen zean neurrian, herritarren gana gerturatzen zean neurrian, klixe politiko horiek erresagoa dira gainditzea eta gainera gainditzen dena da elkarbizitzarako nahi hori, ez? Eta, izan daiteke herri mailetan erresagoa izatea naiz eta errexea ez da, zaila izaten da.
Hau guzti, hau galdetzen nizun batez ere, Arantza Quirogak bere dimisio egunean esan zuelako argi eta garbi, gizartea alderdi politikoen aurretik, dexente aurretik doala, elkarbizitza kontuetan.
Bai, eta konturatzen nik gutxienez, bai egiten duen balorazioa da, horrelako argazki bat izan dugun bakoitzan, gure herrian behintzat, gizarteak hartzen duela oso, besarkatu egiten duela horrelako erabaki eta argazkiak, ez? Azkenean gizartea nolabait itxaroten dago, bueno, ba, akordioak egotea, eta bar, eta Arantxa Kiroga aipatu duzula, Arantxa Kirogaren nik uste nahiko esanguratsua izan zela, ez? Arantxa Kirogak egin zuen adierazpen bat, ilusioa sortu zuena, gainean EH Bilduren partetik ere positiboki erantzun zena, eta horrek sortu zuen, eman zuen, egun bateko epean, ez dakit hogeita lau ordura
Bai,
iritsi ginen,
horrelako zerbait.
baina egun bateko epean bai sortu zuela horrelako espektatiba eta ilusio bat euskal gizartean, ikusten du behintzat, ba, pentsatzearena, aizu, ba, agian hemendikan etorriko da, ez? Eta horrek erakusten duena, gizartea gogo handiz itxaroten ari dela horrelako egoera bat, ez? Eta alderdiak agian garela, gizarteari erantzuten ez diogunak. Nik uste dut horre hausnarketa serio bat egin behar dugula, eta bereziki hausnarketa importante bat egin du behar dugula, hau da, zertara begiratzen ari gara. Lau urtetako epe batean jokatu nahi dugu, edo gure herriaren etorkizuna gai garrantzitsu batzuetan lau urtetatik arantzago jarri behar dugu, eta ezin dugu ibili inmediatoa den espazio horretan, ez beti inmediatoa den espazio horretan, eta inmediatoa eta mediatikoa den espazio horretan.
Bueno, Arantza Kiroga aipatu dugu, aipatu dugu udal mailan lan egitea. Ez dakit behar bada hor alkateak erru pixka bat izango du, ez? Honen guztiaren inguruan.
Denak dugu errua, nik uste
Errua
dut hor.
esan nahi dut, noski lorpenaren errua.
Bai, ulertu dut, ez denak dugu, nik uste dut alderdi guzia dugula errua gertatutakoan eta ematen den argazkian. Ez? Nik uste dut hemen badaudela alderdi batzuk ere astearteko argazki hori ez hitzaiena erresa. Eta esfortzu handiak egin dituztenak ba hor egoteko, ez? Eta nik hori uste dut balio izugarria duela, ez? Eta baloratzen dut beste alderdiak ere erakutsitako ausardi hori, ez? Ordu nik uste dut errua guziena dela, eta guziok dakagula pozik egoteko motiboa.
Bueno, aipatu duzu Arantza Kirogak hori ilusioa piztu zuela momentu batean, Euskal Herria Bilduk aldeko botoa ere emateko prest zegoela. Euskal Herria Bilduko azarazu eta bueno, ba hortxe askotan eta askotan leporatzen zaio Euskal Herria Bilduri pauso nahikoa eman izana biktimen aitortzan, elkarbizitzaren arloan, zer uste duzu honen guztiaren inguruan?
Egia esan, nik uste duena da, herri honetan eta leheno esaten nuenaren harira prozesua falta dela. Ez dago prozesorik. Hemen daude egoera puntualak, daude ekitaldi puntualak, egoera mediatikoak, baina ez dago prozeso bat. Ez dago elkarrizketa prozeso bat, metodologia konkretu batekin, laguntzaile batzuekin eta epemuga batekin. Eta prozesu horretan, nik uste dut ere gauzak akordatu egin behar direla. Eta zalantzarik gabe ere, EH Bilduk ere gauza batzuk, mahai gainean jarri beharko ditu akordiorako elementu bizela, ez? Hori da gauza bat, eta bestetik ere prozesu batean, izaten dira prozesua laguntzeko horrelako keinuak egin beharraz. Eta hor, ba, keinuak alde guzietakoak izan beharko dute, prozesu bera laguntzeko, eta nik uste dut, etorkizunean ere, EH Bilduren partetik ere, ba, keinuak egon beharko direla prozesua laguntze aldera. Baina berriro dira, nik kokatuko nuke prozesuaren kontesto horretan eta horrek duen garrantzian. Ez, iruditzen zaidalako, lehen esan duen bezala, ez dagoela prozesorik eta dagoena da lau urtetako ikuspegi bat besterik ez.
Zuek memoria partekatu bat aurkeztu duzue, prozesu partekatu bat ikusten duzu beharrezkoa.
Bai, ezinbestean, ez? Eta
Pausoak alde bakar batek ematea ere, edo exigentzia hori, esan nahi dut beste alderdi batzuetan, eta autokritikak eta horrelako kontuak aipatu izan dira, eta behar bada horiek guztiak ez, prozesu batean errazagoak izango lirateke.
Ba, eta bueno, hemen dagoena da gauza bat eta nahiko kezkagarria dena. Esaten gabe esaten diogu aurrekoari zer egin behar duen
Hori
eta
da.
zer ez duen egin behar norberatik hasi beharrean. Ez? Eta uste dut hor logika pixka eta aldatu beharko genukela. Ez? Hemen kulpabilizazio kontu batean gaudeten gabe, besteari esanez hau egin behar du, beste egin behar du eta dena delakoak. Ez? Nik uste dut hor edo klabeak aldatzen ditugu, edo kontziente gara guzien artean eraiki behar dugula bake eszenario hori, edo kontziente gara guziok ditugula, ba bueno, limitazio batzuk, zailtasun batzuk, ni oso kontziente naiz alderdi popularrak zailtasun batzuk badituela, alderdi sozialistak ere izango ditu, PNVk ere eta EH Bilduk ere denak ditugu zailtasunak, Eta gauza da jakitea nun dagoen zailtasun horiek gainditzen dituen espazio hori. Eta espazio horri heldu behar diogu. Ez hainbeste zailtasunak sortzen dituen espazio hori begira. Nik uste hori importantea dela, askotan esaten da olako prozesuetan ez, jakin behar dela zertan ez gauden ados, agian jakiteko zertan gauden ados. Baina indarrak zertan gauden ados horretan jartzea, ez? Eta gainera prozeso bat abiatzen bada, segurazki gaur ezinezkoa dena edo zailtasun bat dena, batentzako, no, agentere batentzako, biharko egunean agian ja ez da. Orduan, pazientzia ere behar da gauza hauetan, eta tempusak, eta baita ere nola baiteko progresoa behar dira, ez? Ba, gero urrengo keinu horiek ere egon ahal izateko.
Bueno, pauso horietan horeretako udala behintzat eredugarri edo izaten ari da. Ez dakit asmorik baduzuen arlo honetan bestelakorik egiteko edo bidean baduzuen beste zerbait?
Ez, nik uste dudana da, bueno, ez dakik guz egertatu gure etorkizunean. Nik uste dut orai tokatzen seguna da dokumentua bera hartuta, ba, dokumentu hori ejekutatzea. Eta ejekutatzea da, bueno, ba, horra gertzea zaizkigu egon dien urraketak, nik uste dut importantea dela urraketa horiei dimensio emozionala ematea, zeti hemen dakaguna dira datoak, baina dato horien atzean personak eta bizitzak daude, eta dramak bereziki oso gogorrak. Nik aukera izan dut biktima desberdinekin egoteko, eta egia esan egoerak dira dramatikoak honetan, eta uste gizarteari iritsi bar zaiola. Gertaera bakoitzaren atzean, egon daitekeen drama hori, ez? Piskat horren kontzientzia hartu dezagun. Nik hor kokatzen du gehiago, gure egin beharra, eta hori ez du zergatik, lan publikoa izan behar, lan isila izan daiteke, publikoa egin arte, odena delakoa, bueno, ikusi beharko dugu.
Hori da. Ba, Julen Mendoza horretako alkatea, mila esker gure deiari erantzuteagatik, eta bueno, ba, horrelako besterik badago, seguru zuekin harremanetan jarriko garela, esan bezala, eredu garri suertatzen ari delako bertako esperientziak. Mila esker, esan bezala.
Eskerrik asko zuei.
Gero arte.